Zinātniskās izpētes komisijā Latvijas Universitāte ir iesniegusi gala ziņojumu par VDK dokumentu publiskošanu. Komisijas vadītājs Kārlis Kangeris norādīja, ka 145 lapušu biezajā gala redakcijā kopā ar pielikumiem apkopots viss sākotnēji no VDK izpētes komisijas pieprasītais. Prokuratūra tiesai nosūtījusi kriminālu lietu. Tajā bijušais neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājs Armands Ploriņš apsūdzēts par noziegumiem saistībā ar ātrās palīdzības automašīnu nodrošināšanu ārpakalpojumā. Tas ir radījis valstī apmēram 1,2 miljonus eiro lielus zaudējumus. Ploriņš apsūdzēts arī par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Pirmdien notiks centrālās vēlēšanu komisijas sēde. Tajā paredzēts apstiprināt 13. Saeimas vēlēšanu apgabalos ievēlamo deputātu skaitu. Saeimas vēlēšanās ir 5 vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši likumam, katrā Saeimas vēlēšana apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds 4 mēnešus pirms vēlēšana dienas reģistrēts iedzīvotāju reģistrā. Vēlētāji ārvalstīs ir pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam. Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtās informācijas šogad 5. jūnijā valstī bija reģistrēts 1,5 miljoni balsstiesīgo pilsoņu. Šodien Kanādā sākas G7 samits. Šoreiz ekonomisko lielvaru klubā paredzamas īpaši smagas sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Krievijai vajadzētu atjaunot G7, no kurienes tā tika izslēgta pēc Ukrainai piederošās Krimas pussalas okupācijas. Jaunais Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte pavēstīja, ka atbalsta Trumpa nostāju. Kanādas premjerministrs Justins Trudeau un Vācijas kanclere Angela Merkel atzinuši, ka šajā samitā būs grūti vienoties par kopīgu noslēguma paziņojumu. Nedēļas nogalē Tallinā notiks Latvijas kultūras dienas Igaunijai Latvijai 100. Rīt svētki notiks nesen atklātajā Igaunijas vēstures muzeja filiālē Marjamē pilsparkā. Tos atklās ar Latvijas valsts simtgades filmas Vectēvs, kas bīstamāks par datoru seansu, kurā piedalīsies arī filmas veidotāji. Paredzēti arī folkloras kopu, koru, deju ansambļu un citu mākslinieku koncertu. Visas dienas garumā darbosies latviešu gardumu un meistardarbu tirgus un meistardarbnīcas. Divi zvejnieki Jānis Ritums un Gunārs Groza 6. Jūnijā Daugavā ar murdu noķēruši 100 kg smagu un gandrīz 2,5 metrus garu samu, tā vēsta laikraksts Staburaks. Tas nav pirmais milzenis, ko pievārējis Daugavas zvejnieks. Pagājušajā gada jūnijā Daugavā ar murdu viņš noķēra 86 kg smagu un 2,2 metrus garu samu. Eksperti norāda, ka par tik lielu samu Latvijā pat nesot dzirdēts, milzīgi eksemplāri Latvijā ir retums.